Ήδη αγαπητοί μου έχουμε αναλύσει τα τρία πρώτα χωρία σχετικά με το θέμα της ταπεινοφροσύνης. Τέκνον εν πραήτη τι τα έργα σου διέξαγε και υπό ανθρώπου δεκτού αγαπηθήσει. Όσο μέγας ή τόσο το ταπείνου σε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν. Ότι μεγάλη η δυναστεία του Κυρίου και υπό των ταπεινών δοξάζεται. Αυτά τα τρία χωρίνα οπωσδήποτε μας κινούν το ενδιαφέρον, θα λέγαμε την αγίαν επιθυμία να ξεκινήσουμε να πραγματώσουμε την υψοποιό ταπείνωση. Διότι όλοι μας θα επιθυμούσαμε να είμαστε ταπεινοί, αλλά όμως είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο θέλει όχι λίγη δουλειά. Γι' αυτό ας δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι. Σας υπενθυμίζω ότι η ταπείνωση είναι η πύλη για να μπούμε στο χώρο κάθε άλλη αρετής και να μπούμε και στη Βασιλεία του Θεού. Σας υπενθυμίζω, γιατί ήδη έχουμε πει, ότι αν κάθε αρετή και αυτή ακόμη η αγάπη, εάν δεν εμπνέεται, δεν διαποτίζεται από την ταπείνωση, τότε αναμφισβήτητα αυτή η αρετή ή η αγάπη δεν έχει καμία αξία. Δεν είναι νόμιμος, δεν είναι εργασμένη εν Θεό. Με αποτέλεσμα να χάσουμε τον κόπο μας και στο τέλος να ευρεθούμε ότι τίποτα δεν φτιάξαμε, δεν πετύχαμε στη ζωή μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης αναφέρει ότι πολλοί βοηθούν στην απόκτηση της ταπεινοφροσύνης τα εξής έξι σημεία. Το πρώτο σημείο, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι η σιωπή. Να μάθουμε δηλαδή να σιωπούμε. Βέβαια, πολλές φορές είναι γνωστό ότι σε συντροφιές που ευρισκόμεθα και να δοξούμε, ομιλούντες φλίαρα. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου δείγμα ταπεινοφροσύνης. Έτσι, ή τουλάχιστον να κερδίσουμε, να μπούμε εις τον χώρο της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη γλώσσα μας. Θα έλεγα εκείνο που και οι πατέρες συνιστούν, να προσέχουμε τις συντυχίες. Τι είναι αυτές οι συντυχίες? Όχι τις πολλές συναντήσεις με ανθρώπους. Δεν μας βοηθάει πνευματικά αυτή η ανεξέλεγκτη, η άκρητη συνάντηση με άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει με άλλα λόγια να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ποιους πώς συναντούμεθα με τους άλλους. Όπως να πηγαίνουμε σε σπίτια ή να έρχονται οι άλλοι σε εμάς. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα συναντήσουμε ανθρώπους ή δεν θα επισκεφθούμε κάποιους ανθρώπους ή δεν θα μας επισκεφθούν. Αλλά προσοχή, ώστε εκείνους που θα δεχθούμε ή θα επισκεφθούμε να είναι άνθρωποι σωστοί, άνθρωποι που αγαπούν την αρετή, άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν πραγματικά και δεν θα εκτραπούμε στη γλώσσα μας, κυρίως καινοδοξούντες περί πολλά. Μπορεί όμως κάποτε να καινοδοξούμε σιωπώντες. Είναι πολύ περίεργο πράγμα η υπερηφάνεια, που είναι το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Έχει μία θαυμασία θέση ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάνω σε αυτό. Δεν πιστεύω, λέγει, υπερηφανεύομαι. Υπερηφανεύεται η σάρκα μου. Δεν πιστεύω. Μιστεύω και να δοξώ. Δεν ομιλώ, υπερηφανεύομαι. Ομιλώ, υπερηφανεύομαι. Δηλαδή Η υπερηφάνεια είναι κάτι που μπορεί να μας βρει παντού, σε κάθε μας βήμα. Γι' αυτό, ναι, η σιωπή είναι οπωσδήποτε ένα στοιχείο βοηθητικό, αλλά απλώς σας σημειώνω ότι μπορεί κάποτε να καινοδοξούμε σιωπώντες, και άρα δεν μας βοηθάει να ταπεινωθούμε όταν θα θέλαμε να πούν για μας ότι κοίταξε, δεν άνοιξε το στόμα του από ταπεινοφρασή. Είναι περίεργα πράγματα αυτά. Δεύτερον σημείο είναι η ταπεινολογία. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σας έλεγα ότι όταν συναντάτε στα αρχαία κείμενα την πιο απλή λέξη που λέγεται στην νεοελληνική μας γλώσσα, αλλά να είναι σε αρχαίο κείμενο, κυρίως μεσαιωνικό, όπως σε βυζαντινό κείμενο, ποτέ μην πείτε ότι ξέρουμε την έννοια της λέξεως αυτής. Αν έχετε τη δυνατότητα και αν είσαστε έτσι επιμελείς, ανατρέξετε σε ένα λεξικό και θα δείτε ότι η έννοια αυτής της λέξεως είναι διαφορετική στην εποχή της. Σήμερα η λέξη ταπεινολογία δεν έχει καλή σημασία. Ενώ με εκείνον ο οποίος δήθεν κάνει τον ταπεινό λέγοντας κουβέντες ταπεινές, ενώ στην πραγματικότητα είναι υπερήφανος άνθρωπος. Δεν σημαίνει όμως αυτό στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, αλλά ταπεινολογία σημαίνει ό,τι λέγει η λέξη. Δηλαδή το ταπεινά φέγγεσθε, όπως ο ίδιος ο Άγιος Πατήρ ερμηνεύει, το να μιλάει κανείς ταπεινά, να μην έχει στο λόγο του πράγματα τα οποία θα μπορούσε να είναι πυροτεχνήματα, ο λόγος του να είναι ψωμί, να είναι άρτος, να είναι σίγουρο πράγμα, να είναι γερό πράγμα, να μην είναι απλώς σαπουνόφουσκες μόνο και μόνο για μια εντύπωση. Τρίτον, ταπεινοφορία. Τι θα πει ό,τι λέει λέξεις? Το ταπεινά και ευτελή φορήν, όπως λέει ο Άγιος Πατήρ, το να φοράς ρούχα τα οποία είναι απλά και ταπεινά, δηλαδή ευτελή, όχι ακριβά, όχι πανάκριβα πράγματα, απλά ρούχα, απλά, απλώς απλά, απλώς, να είναι έτσι ταπεινά ρούχα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και άλλοτε σας είχα πει, πάρα πολύ καιρός είναι, κάποτε διάβαζα μια διαφήμιση και έλεγε ότι το κατάστημα που διαφήμιζε ανδρικά ρούχα έλεγε ότι όταν φοράτε, λέγει, τα ρούχα που εμείς ράβουμε, αισθάνεστε μία ασφάλεια και μία σιγουριά και μία αυτοπεποίθηση. Ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι κανείς μπορεί να αισθάνεται αυτοπεποίθηση όταν φοράει καινούργια ρούχα και μάλιστα να του πηγαίνουν, που να είναι μοντέρνα γραμμή κλπ. Ποτέ μου δεν το είχα φανταστεί. Έμεινα για μια στιγμή σκεπτόμενος, πράγματι λέγω, α, τότε λοιπόν έχουν δίκιο οι πατέρες εκκλησίας μας όταν λέγουν ότι πρέπει να είναι τα ειδήματά μας ταπεινά, διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να υπερηφανεύονται για τα ρούχα που φοράνε. Συνεπώς, ένα τρίτο σημείο για τον Άγιο Πατέρα, τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναήτη, είναι η ταπεινοφορία. Το να φορεί λοιπόν κανείς απλά ενδύματα. Τέταρτο σημείο είναι η αυτομεμψία. Δηλαδή, όπως εξηγεί ο ίδιος, το εαυτόν διαπαντός μέμφεσθε. Το να μπορεί κανείς να κατηγορεί τον εαυτό του, αλλά να τον κατηγορεί εσωτερικά, σπανιότερα εξωτερικά, σπανιότερα εσωτερικά. Πολλές φορές βρίσκομαι στους ανθρώπους να υπάρχει αυτή η αυτομεμψία εξωτερικά. Εγώ δεν αξίζω τίποτα, εγώ δεν είμαι τίποτε. Και αν του πείτε αυτού του ανθρώπου, πράγματι αδελφέ μου δεν αξίζεις τίποτα, εγώ δεν αξίζω, ποιος ο τύπος δεν αξίζω εγώ, Ψεύτικο πράγμα ήταν. Ψεύτικο πράγμα ήταν. Ω, φοβερό. Αυτή είναι ταπεινολογία με τη σύγχρονη σημασία της λέξεως. Δηλαδή, όταν καμώνομαι ότι είμαι ταπεινός, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε όλοι ότι ο ταπεινός έχει αξία, καμωνόμαστε αλλά δεν είμαστε. Το θέμα είναι ότι τα κατηγόρω τον εαυτό μου εσωτερικά και να οδύρωμαι και να λέγω ότι είμαι ένας τυποτένιος άνθρωπος. Όχι εξωτερικά. Σας είπα όμως, κάποτε μπορεί και εξωτερικά, και αν ο άλλος μου πει ναι, έτσι είναι όπως τα λες, να πω αλίμονό μου, έτσι είναι όπως τα λέγω. Πέμπτον, είναι η συντριβή. Πώς την ερμηνεύει ο Άγιος Πατήρ? Την εκ της παραχωρήσεως των πειρασμών γινωμένη είναι και οικονομική παίδευση φάσκουση και εκδαιμόνων ταπείνωση. Δηλαδή, δεν είναι η κατάνοιξη εδώ η συντριβή, αλλά συντριβή εννοεί ο Άγιος Πατήρ τον εξευτελισμό που μπορούμε να υφιστάμεθα από πειρασμούς και ταπεινώσεις που μας επιφέρουν είτε οι δαίμονες είτε οι άνθρωποι. Όταν, να το πω έτσι, μας ξεφτιλίζουν, μας κατηγορούν, λέγουν για μας πολλά άσχημα πράγματα, εννοείται χωρίς να είμεθα αυτά τα οποία μας κατηγορούν. Αυτή είναι η συντριβή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Συναίτη, και την αποκαλεί οικονομική παιδαγωγία. Ότι δηλαδή μας παιδαγωγεί ο Θεός οικονομικά, δηλαδή κατά τρόπον που θέλει να μας βοηθήσει για να φτάσουμε πράγματι στην ταπείνωση. Συνεπώς βλέπει κανείς ότι οι πειρασμοί είναι χρήσιμοι και είναι μια θαυμασία ύλη για ταπείνωση, όταν πράγματι οι δαίμονες ή κακοί άνθρωποι μας ξεφτιλίζουν και εμείς δεν διαμαρτυρόμεθα, δεν σπέβδομε να περισσώσουμε την τιμή μας και την υπόλοιψή μας. Μια μικρή παρένθεση. Υπάρχουν κάποτε περιπτώσεις που πρέπει να περισσώσουμε την υπόλοιψή μας, αλλά είναι χωρίο που το λέγει λίγο πιο κάτω αυτό το θέμα της υπολήψεως. Θα αφήσουμε λοιπόν για την υπόλοιψη, που είναι και αυτό ένα θέμα είτε στοιχειώδους τιμής είτε υπερηφανίας, να μιλήσουμε εκτενέστερα εκεί, γιατί όπως σας είπα αναφέρεται. Ωστόσο, αν κάποτε ιδίως σε κληρικών η υπόλοιψή του διασύρεται αδίκως και βλάπτεται εδώ η εκκλησία και η ιεροσύνη, τότε έχει υποχρέωση οπωσδήποτε να απολογηθεί, να υπερασπιστεί την υπολήψή του, γιατί αλλιώτικα στο πρόσωπό του μπορεί να διασυρθεί η εκκλησία, και αυτό είναι πολύ κακό. Αν αντιθέτως δεν διασύρεται η υπόλοιψη, μάλιστα σε έναν απλό άνθρωπο ή δηλαδή όχι κληρικών κυρίως, τότε και δεν κινδυνεύει από τίποτε, τότε ας μην τρέχει να την περισσώσει την υπόλοιψή του. Γιατί σας ξαναλέγω, πάρα πολλοί άνθρωποι με το παραμικρό που θα υποθεί εις βάρος των, μα ελάχιστα τυποτένια πράγματα, σηκώνουν τον κόσμο όλο στο πόδι για να υπερασπιστούν την υπόλοιψή τους. Αυτό οπωσδήποτε είναι εγωισμό. Και έκτον, λέγει ο Άγιος Πατήρ, είναι η εσχατιά. Τι είναι η εσχατιά? Η δε συντριβή ευχερός εργοποιεί την ψυχή υπό κάτω πάντων είναι και έσχατον πάντων ως υπό πάντων κυριευωμένη. Ότι τι είναι, λέγει, η εσχατιά? Είναι η συντριβή, όπως την είπαμε προηγουμένως, το ξεφτέλισμα, αλλά εκείνο που έργο, στην πράξη δηλαδή, κάνει την ψυχή να βρίσκεται κάτω από όλους, ώστε να ποδοπατείτε ούτως υπήν ένας άνθρωπος. Θα μου πείτε, δύσκολα μαθήματα αυτά. Οπωσδήποτε. Θα μου πείτε ίσως, εκείνος που σας τα λέγει τα ζει, αγαπητοί μου, απλώς δείχνουμε το στόχο. Συναγωνιζόμεθα. Τίποτε άλλο. Δείχνουμε το στόχο, όπως μας τον δείχνει ο Λόγος του Θεού. Ή αν θέλετε, οι Αγίοι Πατέρες που βίωσαν όλα αυτά και μας δείχνουν απλανώς των στόχων. Διότι μπορεί να μπει ο ορθολογισμός μας και να υπούμε, μα είναι δυνατόν αυτά να γίνουν ή στην εποχή μας ή στον βαθμό που ομιλούν έτσι εκείνοι εβίωσαν, και συνεπώς δείχνουν τον στόχο, όπως σας είπα, απλανώς, αληθινά ευαγγελικά. Για τη συντριβή και για την εσχατιά επιλέγει ο Άγιος Πατήρ τα εξής. Θα σας το διαβάσω σαν κείμενο. Είναι στη Φιλοκαλία των τέταρτων τόμων, σελίδα 52, παράγραφος ή κεφάλαιον 117. Σας λέγω όλες αυτές τις παραπομπές για να σας κοινώ πάντα το ενδιαφέρον να ανατρέχετε και εσείς στις πηγές και να βοηθήσετε. Εάν μη εγκαταληφθεί ο άνθρωπος και νικηθεί, καταδουλωθείς και κυριευθεί παντί πάθη και λογισμό και πνεύματι δικόμενος, και μη τε βοήθει ανευρίσκων εξέργων ή εκ Θεού ή έκτινος το σύνολον, ώστε μικρού δίνε και εις απελπισμόν έλθει, και ταπεινούμενος εις πάντα ουδύνατε συντριβήνε και έχει εαυτόν υποκάτω πάντων και έσχατον και δούλων πάντων και αυτών διχείρωνα των δαιμόνων, ως υπ' αυτών τυραννούμενων και νικόμενων. Με άλλα λόγια, εάν λέγει διαφτάσει ο άνθρωπος σε τέτοιο εξευτελισμό και να μην μπορεί πουθενά να σταθεί, ώστε μικρού δίν και εις απελπισμόν έλθει, ώστε να φτάσει στο σημείο να χάσει ακόμα και την ελπίδα του, δηλαδή μέχρι του σημείου του απελπισμού. Εάν δεν φτάσει έως αυτό το σημείο, δεν θα μάθει ποτέ να ταπεινώνεται. Θα σας θυμίσω από τη ζωή, από το βίο του Αγίου Σιλουανού, σύγχρονος Άγιος, Αγιορείτης, Ρώσος στην καταγωγή, βιβλίο του κυκλοφορεί. Κάποτε ευρίσκεται σε πολλούς πειρασμούς και έφτασε ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο σημείο του απελπισμού. Είπε στην προσευχή του, «Κύριε, είσαι αδυσόπιτος». Δηλαδή έφτασε εκεί που πια δεν μπορούσε να φτάσει ούτε ένα βήμα πιο πέρα. Και ακριβώς επάνω, εις το σημείο που δημιουργήθηκε αυτός ο απελπισμός, εμφανίζεται ο Κύριος και του λέγει, «Μην απελπίζεσαι», και του είπε παρακάτω ό,τι του είπε. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνος που συνειδητά καταλαβαίνει, ξέρει πως πρέπει να προχωρεί στη ζωή του, ξαναλέγω, συνειδητά, και το υπογραμμίζω, τότε εάν πράγματι επιτρέψει ο Θεός αυτήν την οικονομική παιδαγωγία να πέσει τόσο χαμηλά, δηλαδή να πέσει, ο ίδιος δεν πέφτει, όχι αμαρτάνει, αλλά να τον ρίχνουν άνθρωποι και δαίμονες χαμηλά και να μην ξέρει πια τι να κάνει ως βαθμό απελπισμού, έρχεται τελευταία στιγμή ο Κύριος και τον ανασύρει από την απελπισία, και τότε ανασυρώμενος εμφανίζεται κάτοχος αυτής της πολυτίμου και επανακρίβου αρετής που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Να σας το πω πως το λέει ο λαός. Ο βρεγμένος λέει από βροχή δεν φοβάται. Απλή παροιμία. Σημαίνει όταν υπέστης ταπεινώσεις στη ζωή σου, ό,τι να υποστείς μελλοντικά δεν έχεις πια τίποτε να φοβηθείς. Γιατί? Διότι έμαθες, είσαι πια μέσα στο χώρο της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό αγαπητοί μου προσέξτε στο σημείο αυτό. Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για σας αφήνετε το θέμα να κάνετε ό,τι νομίζετε για τον εαυτό σας. Για τα παιδιά σας όμως κάτι έχω να πω. Είναι το εξής. Όταν κάποτε η υπόλοιψη του παιδιού σας δίκαια ή άδικα υποστεί έναν τραυματισμό, μια τρώση που δεν θα έχει και πάρα πολύ σημασία, σπέβδεται αμέσως να αποκαταστήσετε το παιδί σας στα μάτια πρώτα του εαυτού του και μετά στα μάτια εκείνων που προσέβαλαν το παιδί σας. Παίζει με άλλα παιδιά στη γειτονιά, στο δρόμο, σε μια αυλή. Τα παιδιά για μια στιγμή μάλωσαν κάτι, βγαίνει μια μάνα από τα παιδιά, μαλώνει το δικό σας το παιδί κάποτε πρώτος μια ξυλιά. Βγαίνετε εσείς θηρίο. Γιατί να πει στο παιδί σας αυτό που είπε? Πρέπει οπωσδήποτε να αποκαταστήσετε την τιμή και την υπόλοιψη του παιδιού. Αν το κάνετε αυτό και δεν αφήσετε το παιδί σας να παιδαγωγείται στο να χάνει την υπόλοιψή του σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θέλω να πω πρέπει να είμαι ανυπόλοιπτοι άνθρωποι. Είπαμε για το θέμα θα μιλήσω προσεχώς. Αλλά όταν κάποτε ο άλλος μας είπε μια κουβέντα, χάλασε ο κόσμος. Θα τρέξουμε δηλαδή να δικαιολογηθούμε αμέσως? Όταν έτρωγα, όταν με μάλωνε κάποιος ξένος και το αντιλαμβάνεται η μητέρα μου, έτρωγα και από πάνω ξύλο. Και μια καλή μάνα αυτό κάνει, και όχι να τρέχει να δικαιολογεί το παιδί της, γιατί θα κάνει ένα παιδί τόσο εγωιστή, τόσο υπερήφανον, ώστε τους πρώτους πικρούς καρπούς που θα δοκιμάσετε θα είναι το παιδί σας από τη συμπεριφορά του απέναντί σας. Γιατί δεν μπορεί πάντοτε οι σχέσεις να είναι αγαθές παιδιού και γονιών. Πάρα πολλές φορές θα τύχουν περιπτώσεις που οι σχέσεις αυτές θα διαταραχθούν. Τι θα κάνετε? Θα έχετε να αντιμετωπίζετε έναν εγωιστή άνθρωπο. Αν θέλετε λοιπόν να κατασκευάσετε με την αγωγή άνδρας, αγόρια και κορίτσια, κάντε το έτσι. Σπέβδετε πάντα να περισσώζετε την υπόλοιψή τους. Πρέπει όμως να καθορίσουμε και ποιος είναι ο ταπεινός. Μία πολύ ωραία εικόνα μας δίδει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Είναι στον 20ο του λόγο. Ποιήσομεν, λέγει, διαφοράν μεταξύ του ταπεινόφρονος εν προσώπο του αξιοθέντος της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Πρέπει να κάνουμε να ξεχωρίσουμε μια διάκριση μεταξύ εκείνου ο οποίος φαίνεται ταπεινός και εκείνου ο οποίος είναι πραγματικά ταπεινός. Και εξηγεί. Ούδη να τέτοις έκας τον άνθρωπον ως έτυχεν λογίσαστε ταπεινόφρονα, αλλά μόνος τους αξιοθέντας ταύτης της τάξεως εις είπομεν. Δεν μπορούμε, λέγει, να αποκαλέσουμε τον όποιον ότι είναι ταπεινός άνθρωπος, παρά μόνο εκείνος που πραγματικά αξιώθηκε της τιμής να είναι ταπεινός άνθρωπος. Ουχή πας ο καταφύσινε ποιητής και ησύχιος ή συνετός ή πράος ούτως έφτασε των βαθμών της ταπεινοφροσύνης. Δεν είναι, λέγει, ταπεινός εκείνος ο οποίος από φυσικού του, από χαρακτήρας του, είναι επιοικής, είναι ήσυχος άνθρωπος, συνετός ή πράος. Αυτός δεν είναι ταπεινός. Είναι η φύση του να είναι απλώς ήσυχος άνθρωπος. Αλλά τι τότε? Αλλά ταπεινόφρονες τι κατά αλήθειαν, ώστις έχει εν το κρυπτό τι άξιον υπερηφανίας και ούχι υπερηφανεύεται, άλλος χούν έχει αυτό εν το εαυτού λογισμό. Τι είναι? Το να έχει αξία. Το να βλέπει κάτι ότι μέσα του είναι σπουδαίο. Αλλά να μην το θεωρεί τίποτα. Αυτός είναι ταπεινός. Δηλαδή δεν είναι εκείνος που δεν ξέρει τι είναι. Πάνω κάτω ο χαζός, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε. Πολλές φορές βλέπουμε έναν ο οποίος είναι λίγο χαζός, χαζούτσικος. Και λέμε τι ταπεινό παιδί. Ταπεινός είναι αυτός. Αυτός είναι χαζούτσικος. Δηλαδή τι ταπεινός είναι αυτός που ξέρει τι έχει. Ξέρει το θησαυρό του. Ξέρει την αξία του. Την ξέρει. Έχει πλήρη συνείδηση. Αλλά δεν υπερηφανεύεται. Δεν θεωρεί τίποτα ότι αυτό που έχει. Άρα ο ταπεινός είναι έξυπνος άνθρωπος. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο ταπεινός είναι κουτός? Ποιος σας το είπε αυτό? Ο ταπεινός, ο ταπεινός είναι αληθινά έξυπνος άνθρωπος. Και πρώτα πρώτα με το να έχει την ταπείνωση, γιατί την κατενόησε από την ευφυΐα του, την κρατά, γιατί ξέρει τι θησαυρό να έχει. Ενώ ο αληθινά κουτός σπέβδει με τον εγωισμό του και χάνει την ταπείνωση. Αλλού δε τον εν τη μνήμη των παραπτωμάτων και πλημελημάτων ταπεινοφρονούντα. Ακόμη μπορούμε να υπούμε ότι θυμάμαι τις αμαρτίες μου και ταπεινώνομαι. Εγώ που υπήρξα άνθρωπος αμαρτωλός, εγώ ο οποίος έκανα εκείνο και εκείνο στη ζωή μου, και κατεβάζω το κεφάλι και λέγω αλίμονό μου, ούτε λέγει αυτό είναι αληθινή ταπεινοφροσύνη. Βεβαίως είναι ταπεινοφροσύνη, βεβαίως, αλλά δεν είναι η καθ' αυτό ταπεινοφροσύνη. Το να ταπεινούμε από τις αμαρτίες μου είναι μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν είναι η καρδία της ταπεινοφροσύνης. Αλλά τι? Ταπεινόφρον δε τέλειος εστί ο μη χρήζον μηχανάς θεετίας το εαυτού φρονήματι του ταπεινοφρονήν. Αλλο εν πάση τούτης τελείως και φυσικός αυτήν κτισάμενος άνευ έργου. Ξέρετε, όταν έρχεται ένας λογισμός υπερηφανίας, φέρνουμε στο μυαλό μας αντίθετες καταστάσεις. Μου έρχεται στο μυαλό ότι εσύ τώρα που μιλάς εδώ είσαι πιο ψηλά από τους άλλους, μιλάς και σ' ακούνε οι άλλοι. Φέρνω όμως ένα λογισμό και λέω, ναι, αλλά ξέρεις, πριν μια ώρα έκανες μια αμαρτία. Εκείνη την αμαρτία που δεν θα τολμούσες τώρα την παρουσιάσεις σε αυτούς που σε ακούνε. Λοιπόν, κατέβασε την κεφαλή σου κάτω, ταπεινώσου, μην υπερηφανεύεσαι, γιατί είσαι αυτός και αυτός. Αυτό λέγεται ότι μηχανεύομαι καταστάσεις για να ταπεινωθώ. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ισάκ, ούτε αυτό είναι ταπείνωση. Αλλά ταπείνωση είναι καμία μηχανή, δηλαδή καμιά κατασκευή να μην κάνεις μέσα σου, καμιά προσπάθεια. Αυτό το, κοιτάξτε το, αυτό το απροσπαθώς, άνευ έργου. Καμιά προσπάθεια μην κάνεις για να ταπεινωθείς, αλλά να τα βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Ότι πράγματι δεν έχω αξία. Ότι πράγματι τι είμαι? Είμαι ένα πολλοστιμόριο της δημιουργίας. Τίποτα. Απλά. Δηλαδή με πάσα απλότητα. Αυτό λέγεται ότι έχω ταπείνωση, με άλλα λόγια, μία φυσική δίωση της αρετής της ταπεινοφροσύνης. Και ρωτάει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, άρα δυνατόν γενέστε άνθρωπον ούτω και εν τη φύση ούτως αλλάσσιν εαυτόν ιού? Καλά, μπορεί, λέει, να γίνεις άνθρωπος έτσι? Μπορεί να αλλάξει μια φύση υπερήφανον και να γίνει ταπεινός? Μπορεί? Βεβαίως είναι και ερώτημα δικό μας. Μπορώ εγώ που έχω διεστραμμένη υπερήφανη φύση εγωιστική, μπορώ να γίνω ταπεινός άνθρωπος? Μπορεί, αγαπητοί, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί αυτή την υπερήφανη φύση του να την δαμάσει και να φτάσει κάποτε και σε μία απροσπαθή κατάσταση, να βιώσει την ταπείνωση χωρίς μηχανές, χωρίς δηλαδή προσπάθεια, χωρίς να επινοεί με ποιο τρόπο θα ταπεινωθεί. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ισαάκ, λοιπόν μη δίστασε, ότι δύναμις είναι δέξατο των μυστηρίων, τελεί ταύτα εν αυτό, εν πάση αρετή έργων χωρούσα. Άμα μπει στο χώρο της πνευματικής ζωής, άμα αρχίσεις να ζεις τη ζωή των μυστηρίων, άμα δεχθείς το Πνεύμα του Θεού, τότε, ό, τότε μπορείς. Και αυτή η δύναμη, όπως λέγει και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, είναι εκείνη που δέχθηκαν οι μαθητές κατά την υπόσχεση του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής, και είναι, όπως λέει ο ίδιος, η ιδέα του πυρός. Η ιδέα θα πει μορφή, η ιδέα του πυρός, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα αλλάζει τον άνθρωπο, τον κάνει καινούριο. Η Ιερουσαλήμ που είπε ο Κύριος να μείνουν στην Ιερουσαλήμ είναι η αρετή. Και προχωρούμε στο επόμενο χωρίο, ευρισκόμενοι στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 21. Χαλεπότερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη εξέταζε. Δηλαδή, μη ζητείς δυσκολότερα από όσα μπορείς να κάνεις και μην ερευνάς και εξετάζεις ανώτερα των δυνάμεών σου. Το χωρίο αυτό είναι πολύτιμο, αγαπητοί. Πολύτιμο, θα το ειδείτε. Έχουμε δύο ημιστοίχια. Το ένα αναφέρεται στη δημιουργία έργων των δυνατοτήτων του ανθρώπου και το άλλο αναφέρεται στην αναζήτηση και κρυμμένων πραγμάτων ή μυστηρίων που δεν είναι δυνατόν βεβαίως να εξερευνηθούν. Και τα δύο ωστόσο ανήκουν στην υπερηφάνεια, γιατί σας υπενθυμίζω διαρκώς περί του θέματος της υπερηφανίας ομιλούμε, δηλαδή περί της ταπεινώσεως που πρέπει να υπερνικηθεί η υπερηφάνεια και που ο Ιερός Συγγραφεύς απλώς κάθε φορά σε μερικά χωρία που παραθέτει αναφέρει και μία πτυχή του θέματος της ταπεινοφροσύνης, χωρίς βέβαια, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, να εξαντλεί το θέμα. Ας δούμε το πρώτο. Ότι δηλαδή μη ψάχνεις, λέγει, για κάτι που είναι χαλεπότερος, δυσκολότερος, διότι αυτό αναφέρεται σε δημιουργήματα που είναι πιο πάνω από τις δυνατότητες. Ο Κύριος για να δείξει αυτήν την αλήθεια ανέφερε την παραβολή του οικοδόμου του πύργου και την παραβολή του εκστρατεύοντος βασιλέως. Θα αναφερθώ στην πρώτη παραβολή, γιατί το νόημα είναι κοινό. Τις γαρεξιμών, λέγει ο Κύριος, το κατά Λουκά 14,25. Τις γαρεξιμών, θέλων πύργων οικοδομήσε, ούχι πρώτον καθίσας ψηφίζει την δαπάνη ή έχει τα προσαπαρτισμών. Ή να μη ποτέ θέντος αυτού θεμέλιον και μη ισχύσαντος εκτελέσε, πάντες οι θεωρούντες άρξονται αυτοεμπέζιν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν και ουκίσχυσεν εκτελέσε. Ποιος, λέγει, από εσάς θα ήθελε να χτίσει έναν πύργο και δεν θα καθόταν πρώτα να λογαριάσει την δαπάνη, να βγάλει τον προϋπολογισμό, εάν έχει πράγματι να φτάσει έως το τέλος της οικοδομής? Μήπως έβαζε θεμέλιο μεν, μη δυνάμενος όμως να αποτελειώσει την οικοδομή του, θα την άφηνε ημιτελή Και τότε όλοι εκείνοι οι οποίοι θα περνούσαν και θα έβλεπαν αυτήν την ημιτελή οικοδομή θα άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε και να λένε αυτός ο άνθρωπος άρχισε να φτύγει, δεν μπόρεσε να τελειώσει. Άμυαλος άνθρωπος, δεν ζήγησε καλά τα πράγματα. Και ο Κύριος, αγαπητοί μου, είπε την παραβολή αυτή, γιατί λέτε? Μα σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι πολλά πλήθη ανθρώπων, κόσμου, που ήσαν θαυμαστέ του, συνεπορεύονται μαζί του στον δρόμο, αλλά όχι και εις τον τρόπο. Και όταν είδε αυτό το πλήθος, στρέφεται και λέγει: «Α, με ακολουθείτε, σας λέγω, όποιος δεν μισήσει τον πατέρα του και τη μάνα του και τα αδέλφια του και τα παιδιά του, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να με ακολουθήσει». Και μοιάζει η περίπτωση με εκείνον που απεφάσισε να χτίσει έναν πύργο. Δηλαδή, εσείς με ακολουθείτε, αλλά όταν θα δείτε τις δυσκολίες της πνευματικής ζωής, τότε θα αφήσετε το έργο, την οικοδομή, την πνευματική σας ημιτελή, και εμένα θα με εγκαταλείψετε και θα φύγετε. Και τότε θα λένε οι άνθρωποι: αυτός ξεκίνησε μια πνευματική ζωή, αλλά την άφησε στη μέση, δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Θες λοιπόν, άνθρωπε, να με ακολουθήσεις, θα καθίσεις να ψηφίσεις την δαπάνη, θα βγάλεις τον προϋπολογισμό. Δηλαδή θα πεις: αν χρειαστεί κάποτε για την πίστη μου να αφήσω και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, δηλαδή να υποστώ μαρτύριον, θα το έκανα. Και αν κανείς αρχίζει να τα λογαριάζει αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να λέμε ότι αρχίζει να μπαίνει στην πνευματική ζωή και έχει πολλές ελπίδες, εκτός απρόοπτου, έχει πολλές ελπίδες να φτάσει στο τέλος της οικοδομής, δηλαδή να ολοκληρώσει το πνευματικό του κτίσιμο. Και μην ξεχνάμε ότι αξίζει, κοστίζει. Συνεπώς βλέπουμε εδώ να είναι ένα θέμα σωτηρίας, αλλά ειδικότερα, αν θέλετε, είναι και θέμα αφιερώσεως. Εάν κανείς θέλει να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό, να καθίσει όλος ιδιαιτέρως να ψηφίσει την δαπάνη: αφιερώνω τη ζωή μου στο Θεό, εντάξει, αλλά τι θα υποστώ? Θα με ποδοπατήσουν οι άνθρωποι? Είμαι έτοιμος? Θυμηθείτε παρακαλώ, όταν είχαμε αναφερθεί σε αυτό το κεφάλαιο στην αρχή, «Εμού του Πατρός ακούσατε τέκνα». Εις το δεύτερο κεφάλαιο, «Τέκνον, ή προσέρχει δουλεύει Κυρίο Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν». Αν απεφάσισε, λέγει, να υπηρετήσεις τον Κύριον, ετοιμάσου να μπει σε κάθε πειρασμό. Αυτό θα πει ψηφίζω. Όχι να νομίζω ότι είναι ένας ρομαντισμός ο χριστιανισμός, ότι απλώς έχω μια αγαθή συνείδηση, ότι έχω μια ηρεμία, ησυχάζουν τα νεύρα μου, κοιμάμαι καλά όταν κάνω μια καλή πράξη ή απέχω από την ζωή της ακολασίας και της αμαρτίας. Βεβαίως και αυτό είναι ο χριστιανισμός, αλλά δεν είναι επαρκές. Ο χριστιανός βεβαίως έχει ειρήνη στην καρδιά του, απ' έξω όμως έχει πόλεμο, και πρέπει να ψηφίσει την δαπάνη, γιατί αλλιώτικα με τον πρώτον πειρασμό όλα θα τα αφήσει, αγαπητοί, και θα ακολουθήσει τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο πολύ θλιβερό που πάρα πολλοί άνθρωποι μας, μόνο γιατί ο γείτονάς του του λέει: «Σαν πολύ θρησκεύεις τελευταία, σαν πολύ να σε βλέπω στην εκκλησία», να θυμώνουμε και να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε αν πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία ή όχι. Και αν έχουμε μέσα μας λίγο συνείδηση, για να μην υφιστάμεθα την ηρωνία των άλλων, αλλάζουμε και εκκλησία. Μόνο και μόνο για να μην γιατί δεν μπορούμε να υποφέρουμε την ειρωνία των άλλων. Το προσέξατε? Αυτό θα πει ο χριστιανός. Αποφασίζω τι θα υποστώ. Ο Απόστολος Παύλος, έχετε να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, διότι πολλοί δυστυχώς γίνονται πνευματικοί από μία κοινοδοξία. Θα το φανταζόσαστε αυτό ποτέ? Να γίνω πνευματικός άνθρωπος από κοινοδοξία? Και αν όχι οι άλλοι άνθρωποι να με επενέσουν, εγώ ο ίδιος να αρχίζω να επενώ τον εαυτό μου στα μάτια μου μπροστά. Είναι θλιβερό όταν το κίνητρο της πνευματικότητός μου είναι η κοινοδοξία. Βέβαια, ευτυχώς η εποχή μας, ευτυχώς, έχει και μερικά καλά η εποχή μας. Είναι το εξής: δεν ευωδώνει να βλέπει μπροστά της των πνευματικών άνθρωπων. Της γίνεται στόχος ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι της μόδας, με άλλα λόγια, να είσαι πνευματικός άνθρωπος, όπως την εποχή του Χριστού ήταν της μόδας να είσαι ευσεβής, ήταν της μόδας να νηστεύεις και να εγκρατεύεσαι. Σήμερα είναι της μόδας να μην εγκρατεύεσαι, και να εγκρατεύεσαι γίνεσαι στόχος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι όταν νηστεύετε να μην σας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί ήταν της μόδας να νηστεύουν, και επέσυρε κανείς των θαυμασμών και των έπαινων και των εγκόμιων των άλλων. Όχι λοιπόν, κρύψου. Σήμερα δεν χρειάζεται να κρυφτούμε, γιατί αντιθέτως δεν έχουμε κανένα να μας επενέσει. Θα μας γελάσουν, θα μας κοροϊδέψουν, αλλά ας προσέξουμε. Αυτό είναι και το κριτήριο. Είμαι αποφασισμένος να μην ειρωνευτούν? Αν είμαι, τότε καλά θεμελιώνω τα ελαττήρια της πνευματικότητός μου. Προσέξτε όμως, σας είπα, η καινοδοξία μπαίνει σαν την υγρασία. Κλείνεις παντού και μπαίνει η υγρασία. Κάποτε μπορεί να υπερηφανευτούμε γιατί καταφέραμε να υπερνικήσουμε την ειρωνία των άλλων, και έτσι συλλαμβανόμεθα να λέμε στους άλλους: και ξέρεις, εγώ τον κατετρόπωσα αυτόν, γιατί πήγε να με ειρωνευτεί. Ιδού η υπερηφάνεια. Πόσο τεχνίτες, πόσο επιστήμονες πρέπει να είμαστε για να δουλέψουμε κυρίως εις την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέγει: μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενη. Μη γίνεστε φρόνιμοι η παρέα αυτής. Ρωμαίους 12,16. Για προσέξτε το δεύτερο ημιστήχιον του χωρίου του: μη γίνεστε φρόνιμοι παρέα αυτής. Τι θα πει αυτό? Όταν ξεκινάτε την πνευματική σας ζωή, μην έρχεστε να πείτε πώς θα ρυθμίσετε τη ζωή σας. Μην γίνεστε φρόνιμοι παρέα αυτής. Δηλαδή, χρειάζεστε οδηγόν, και εν προκειμένου είναι ο πνευματικός, τον οποίον πρέπει να συμβουλεύεστε, και όχι η δική σας η γνώμη. Όταν λέγει κανείς «εγώ ξέρω τι θα κάνω», τότε πρόσεξε, γίνεσαι φρόνιμος παρεαυτό. Δηλαδή μόνος σου γίνεσαι φρόνιμος. Δεν σε αποκαλεί ούτε ο Θεός ούτε ο πνευματικός σου φρόνιμον. Έτσι, δυστυχώς, αυτό το σημείο δεν το προσέχουμε. Στο δεύτερο, στο πρώτο ημιστήχιο του χωρίου, που λέει «μη τα υψηλαφρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενη», εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο υποψήφιος πιστός βέβαια βλέπει και οραματίζεται πολλάκις άπαρτες και δυσθεώρητες πνευματικές κορυφές. Τις βλέπει χωρίς ταπείνωση όμως. Να κατακτήσω, κοίταξε, πω, να κατακτήσω, αλλά χωρίς ταπείνωση. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, αγαπητοί, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν εννοεί μην έχετε φρόνημα υψηλών, που είναι το ουράνιον φρόνημα, αλλά μην έχετε πράγματα που είναι πέρα από τα μέτρα σας. Αυτό θέλει να πει. Έτσι λοιπόν ο πιστός οραματίζεται, όπως σας είπα, απάτητες κορυφές του πνεύματος, αλλά χωρίς ταπείνωση, χωρίς διάκριση, χωρίς προκατάρτιση, χωρίς μια πολυχρόνιον μαθητεία, έτσι κατά τρόπον προπετεί και παρουσιάζεται να ξεκινά αστόχαστα και άμυαλα. Πολλές φορές διαβάζουμε το γεροντικό και βλέπουμε τα κατορθώματα των ασκητών της ερήμου και αμέσως ξεκινάμε να τους μιμηθούμε. Σε τι? Ό,τι κάνουν αυτοί. Μα αυτό είναι τραγικό. Ξέρετε πού θα καταλήξουμε αν ξεκινήσουμε να μιμηθούμε εκείνα που διαβάζουμε? Βέβαια μπαίνουν οι στόχοι, αλλά μέχρι το στόχο έχω να περπατήσω πολύ. Δεν μπορώ να βρεθώ αμέσως εις των στόχων. Έχω πολλή δουλειά να κάνω, προεργασία πολύ, και προπαντός να βρεθώ στην ταπείνωση. Αλλιώτικα, αλλιώτικα στην πραγματικότητα, τις πιο πολλές φορές ζηλεύω με τους ασκητάς μόνο για τα κατορθώματά τους. Ότι έφτασαν εκεί, ό, να έφτανα κι εγώ. Αυτό όμως δεν είναι ταπείνωσης. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος. Μη υψηλοφρονείτε. Αλλά να πει κανένας, τι μπορώ να κάνω? Ακούστε. Εάν δεν προσέξω, θα έχω τραγικά αποτελέσματα, όπως σας σημείωσα. Ποια είναι τα τραγικά αποτελέσματα? Ή θα μείνω ημιτελή στην πνευματική ζωή, ή θα πέσω πιο κάτω από ό,τι ξεκίνησα, ή ακόμη μπορεί να φτάσω να γίνω και περιφρονητής, να τα κλωτσίσω όλα γιατί δεν τα φτάσα. Κατά το όμφακες εσύ, αγουρίδες είναι, που έλεγε Αλεπού κατά των Εσώπιων μύθων. Ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες? Οι πατέρες λένε, μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πληστείς εξεμέσεις. Παροιμίες 25,16. Και πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό οι πατέρες. Όταν βρεις, λέγει, μέλι, φάει όσο πρέπει. Μη φας παραπάνω, γιατί θα ξεράσεις. Αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής. Ισχύει στην νηστεία. Κάποτε λέμε, α, να νηστέψω να μην φάω τίποτα την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πολύ φοβάμαι, αδελφοί μου, και σας το λέγω αυτό σε ανύποπτο χρόνο, για να μην νομιστεί ό,τι μπορεί να νομιστεί, πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι ξεκινούν να νηστεύσουν έτσι από μία κρυφή καινοδοξία, έστω και να μην πάρει κανείς είδηση για τον εαυτό τους ότι κατάφεραν ένα δύσκολο έργο. Πολύ το φοβάμαι. Δεν θα ήθελα να πω να μην νηστεύσουμε, αλλά απλώς σας σημειώνω τι κίνδυνοι υπάρχουν στην πνευματική ζωή. Στο θέμα της προσευχής, κάναμε απόδειπνο απόψε. Κάποιος ο οποίος έχει παραπάνω ζήλο, μου το έχουν πει αυτό, γι' αυτό σας το λέω, όταν θα πάει στο σπίτι του θα ξανακάνει απόδειπνο. Γιατί, αδελφέ μου, ξανακάνεις απόδειπνο? Ακύρωσες το πρώτο για να έχεις το δεύτερο? Μάθε το. Κάποτε θα φτάσεις να μην κάνεις ούτε το σταυρό σου. Μάθε το. Δεν θα ήθελα να σας πω να μην κάνουμε προσευχή, αλλά πολύ φοβάμαι όταν κάποτε σε έναν υπέρμετρο ζήλο παίρνουμε μπροστά σβάρνα όλα να τα κάνουμε, κουραζόμαστε, απογοητευόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Η μελέτη. Κάποτε παίρνουμε την Αγία Γραφή, αν είναι δυνατόν να τη βγάλουμε όλη μέσα σε μια εβδομάδα. Αδελφέ μου, Αγία Γραφή είναι αυτό. Σε μια εβδομάδα βγαίνει ή σε ένα μήνα. Βγαίνει η Αγία Γραφή. Προσοχή. Διάβαζε, διάβαζε και τη συλλαβή της ακόμα. Έχεις πολύ θησαυρό. Κάτσε εκεί. Πολιόρκησε τα νοήματά της. Σαν άλλος Ισραήλ. Την πόλη, τα τείχη της Ιεριχούς. Πολιόρκησε την και θα βρεις πολλά πράγματα από εκεί. Όχι φευγαλέα. Αν λες ότι διάβασες και τόσες φορές μάλιστα την Αγία Γραφή, κάποια μέρα θα πέσεις σε μια φοβερή ακιδεία και δεν θα μελετάς τίποτα. Γιατί θα λες ότι εγώ τη διάβασα την Αγία Γραφή. Τη διάβασες στην επιφάνειά της. Δεν σε γλύκανε. Ξέρετε ποιος δεν αφήνει ποτέ την Αγία Γραφή? Αυτός που τον εγλύκανε. Αν κάποτε έφαγα πολύ μέλι και ξέρασα, το συγχαίρομαι το μέλι. Το συγχαίρομαι, το βλέπω και λέω αηδιάζω, γιατί κάποτε ξέρασα. Αν κάποτε όμως τρώγω λίγο, όσο θέλω δηλαδή, όσο πρέπει, τότε ο λαρυγκάς μου γλυκαίνεται. Έτσι και η Αγία Γραφή, όταν διαβάσω με μέτρο, με προσοχή, με ακρίβεια, με σύνεση, με συνείδηση τη διαβάζω, τότε θα γλυκαθώ. Και οτιδήποτε άλλο, αγαπητοί μου, πνευματικό πράγμα, όλα θα έχουν τη διάκριση. Μη τρέχω, μη σπέβδω, είναι καινοδοξία. Ας το πάρω με είδηση. Δεν βάζω τροχοπέδι, φρένο δηλαδή, στην πνευματική σας πρόοδο με αυτά που λέγω. Αντιθέτως, προσπαθώ να σας βοηθήσω να μην σταματήσετε στην πνευματική σας ζωή. Ένας κανόνας προκοπής, αν θέλετε, είναι ο εξής. Κάμε ό,τι μπορείς, όσο μπορείς. Αν κάποτε χρονίζεις σε μία στάθμη πνευματικότητος, εκβίασε λίγο τον εαυτόν σου, διότι πάντοτε υπάρχει το εμπόδιο που λέγεται νοθρότης της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι εκείνο ο Κύριος που είπε ο Κύριος, το πνεύμα πρόθυμο εις άρξ ασθενής. Πολλές φορές όμως και το πνεύμα δεν είναι πρόθυμο. Από πολλές αιτίες και το πνεύμα δεν είναι πρόθυμο. Τότε θα εκβιάσω λίγο τον εαυτόν μου. Κοιτάξτε, μόλις λίγο περισσότερο από αυτό που ήμουν στη στάθμη εκείνη. Μόλις λίγο. Ας με επιτραπεί ένα παράδειγμα. Αν κάνω 10 μετάνοιες και την επομένη τις κάνω 100 και την μεθεπομένη 1000, την μεθεπομένη θα γυρίσω στο 0 και δεν θα κάνω τίποτα, γιατί θα με κούρασαν οι πολλές μετάνοιες. Αν έκανα 10 μετάνοιες σήμερα και αύριο έκανα 11, μόνο μία παραπάνω, μόνο μία, ενδεικτικό σας το λέγω το ένα, μία μετάνοια, τότε καλά είναι, τότε είμαι καλά στο δρόμο. Για να καταλάβετε αυτό το ένα, τη μία μετάνοια, θα σας πω ένα οικονομολογικό παράδειγμα που το συνηθίζουν οι οικονομολόγοι. Αν λέγει βγάζεις 100 δραχμές και εξοδεύεις τις 99, καλά πηγαίνει η οικονομία σου. Αν βγάζεις 100 δραχμές και εξοδεύεις 101, δεν πας καθόλου καλά. Αυτό λοιπόν είναι το ενδεικτικό. Θέλει προσοχή. Θα αυξήσουμε λίγο λίγο, σίγουρα, ώστε να συνηθίζουμε, για να μην φτάσουμε, όπως σας είπα, να κλωτσίσουμε. Αυτόν τον κανόνα μην τον ξεχάσετε. Αλλά αγαπητοί μου, και πέραν της πνευματικής ζωής είναι και το υπόλοιπο έργο της ζωής μας. Είναι η οικογένειά μας, είναι το επάγγελμά μας και κάθε άλλη δραστηριότητά μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από τις δυνάμεις μας? Πρέπει? Θα σας έλεγα. Μην ανοιγόμαστε, αγαπητοί, σε έργα πολυδάπανα που τυχόν να μην πετύχουμε να τα τελειώσουμε και να πέσουμε σε ένδυα, σε φτώχεια, να ανοίξουμε επιχειρήσεις, τι άλλο δεν ξέρω να κάνουμε, και τότε να μην τα βγάλουμε πέρα και να πέσουμε έξω. Τα έργα που αναλαμβάνουμε να μην κινούνται από ένα λατήριο καινοδοξίας, αλλά να στηρίζονται επάνω σε μία σύνεση, σε μία λογική. Γι' αυτό ας προσέξουμε, κάποτε μπορεί να ξεκινήσουμε κάτι και να μην έχουμε πολλά χρήματα, αλλά προσέξτε και να δανειστούμε. Θα ήταν θαυμάσιο να μην δανείζεται κανείς, για να κοιμάται ήσυχος. Αλλά εάν δανειστούμε, να προσέξουμε, ποτέ μην προβούμε σε αλογίστους και υπερβολικούς δανεισμούς. Το πρώτο πράγμα, θα χάσουμε τον ύπνο μας. Και αν πέσαμε έξω, και αν δεν έχουμε να πληρώσουμε, και αν χάσουμε και το σπίτι μας και βγούμε και στο δρόμο, τότε τι γίνεται? Θα σας έλεγα άλλη μια φορά, μη δανείζεστε, αλλά αν δανειστείτε, να ξέρετε, όσο και αν βρεθείτε σε ενισμενείς συνθήκες, να μπορείτε να πείτε, θα μπορέσουμε να το πληρώσουμε, γιατί το ποσό δεν είναι μεγάλο. Μα θα μου πείτε, πως θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά? Και γιατί θα κάνετε πολύ μεγάλη δουλειά? Δεν σας αρκεί η μικρότερη για να φάτε και να ζήσετε? Πρέπει να κάνουμε τεραστία δουλειά για να ζήσουμε? Πόσα στομάχια έχουμε για να βάλουμε φαΐ μέσα? Σε πόσα κρεβάτια μπορούμε να κοιμηθούμε και πόσα ρούχα μπορούμε να βάλουμε? Για ποιο λόγο λοιπόν να κάνουμε πολύ μεγάλες δουλειές, έτσι για κυριοδοξία? Όχι. Τότε δεν θα μας προστατεύσει αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί να πέσουμε έξω και τότε θα δοκιμάσουμε όλη την πικρία μιας πτωχίας μη θεληματικής. Ακουσί. Θα σας έλεγα γενικά να φοβήστε το δάνειο, των χρημάτων το δάνειο, όποια μορφή και αν έχει, είτε είναι μικροπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο. Φοβήστε το δάνειο. Ο λαός λέγει πολύ σοφά, μην απλώνεις τα πόδια σου πιο πέρα από το πάπλωμα. Αν τα βγαίνεις πιο έξω από το πάπλωμα, θα κρυώσουν τα πόδια σου. Να απλώνεις τα πόδια σου όσο είναι το πάπλωμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να απλώνεσαι όσο μπορείς. Μην κάνεις παραπάνω πράγματα που δεν είναι των δυνάμεών σου. Θα σας υπενθύμιζα ότι πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε την παραβολή του οικοδόμου του κτίστου του πύργου. Εκείνος ο οποίος, είπαμε προηγουμένως, ανέλαβε να κτίσει, αλλά δεν κατάφερε να αποτελειώσει. Ποτέ μη διαλέγετε, αγαπητοί μου, επάγγελμα που ναι μεν το επιθυμείτε, αλλά η επιθυμία σας δεν ανταποκρίνεται ή στις ικανότητές σας ή σε ειδική κλίση, το κλίση με ήττα, κάλεσμα από το Θεό. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα επάγγελμα είναι τρία πράγματα που πρέπει αρμονικά να συνυπάρχουν. Είναι οι κλίσεις με γιώτα, δηλαδή η έφεση, η επιθυμία μου. Είναι η ικανότητα να μπορώ κάτι να κάνω, αυτό που το επιθυμώ να μπορώ, να έχω την ικανότητα, τη δεξιοτεχνία. Και οι κλίσεις με ήττα, να αισθάνομαι ότι με καλεί ο Θεός αυτήν την εργασία. Πρέπει αυτά τα τρία στοιχεία να συνυπάρχουν για να μπορώ να είμαι επιτυχημένος μέσα στο επάγγελμα. Αν κάνω μια εργασία που δεν πληρεί αυτούς τους όρους, θα κάνω κάτι που θα είναι παραπάνω από τις δυνάμεις μου, γιατί δεν θα μ' αρέσει, γιατί δεν θα μπορώ, και τότε θα είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Αλλά το ίδιο πράγμα ισχύει, ξέρετε, και δια την εκλογή των παιδιών, δηλαδή την εκλογή επαγγέλματος στα παιδιά μας. Αλλά επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα το αφήσουμε για την ερχομένη Τρίτη.